În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Cu mult, mult drag, vă spun bine ați venit din nou. Este un privilegiu pentru mine să fiu în fața dumneavoastră, să vă răpesc puțin din iureșul alergărilor zilnice și să ne îndreptăm atenția spre o problemă atât de fundamentală a ființei umane, iubirea. Titlul este Spune pe cine iubești. Și mi-am adus aminte de această expresie dintr-un joc al adolescenței mele. Eram proaspăt primit într-o societate adolescenților care făceau jocuri mai în fiecare sâmbătă seara. Și printre țepele pe care le-am luat, pentru că așa fac tinerii, își fac unii altora tot felul de pozne, m-au pus pe un scaun și m-au legat la ochi și mi-au zis așa: spune pe cine iubești. Trebuie să fii sincer. Dacă nu ești sincer, noi știm. Și vă dați seama, era și prietena mea de față. Acum, ce să zici? Ca să scap eu mai ușor, zic pe mama. Nu, zice, mi-e minciună. Păi cum să fie minciună? Că... nu, nu e bine răspunsul. Și atât m-au chinuit până am zis numele ei, care era de față. Ea s-a bucurat, dar ei au continuat cu același umor negru. Nu, nu e bine, nu credem. M-am blocat, nu mai știam ce să zic. Și până la urmă jocul era că trebuia să spui doar cuvintele pe cine iubești. Deci când zicea spune pe cine iubești, tu trebuia să zici pe cine iubești și gata, scăpai de pe scaun. Adică ei sugerau că trebuie să spui acele cuvinte, doar acele cuvinte, pe cine iubești. Trecând ani și ajungând la acest capitol 13 fascinant din 1 Corinteni, mi-am dat seama că jocul acesta are o mare legătură cu realitatea, și anume ceea ce facem noi în fiecare zi, felul în care ne raportăm la cei din jurul nostru, spune despre noi pe cine iubim. Tot ceea ce faci, atitudinea ta de viață, spune pe cine iubești de fapt. Te iubești pe tine? Iubești plăcerile acestei lumi? Sau ce iubești sau pe cine iubești? Știți, eu am auzit tot felul de fraze de genul: te iubesc mult, dragul meu, aș vrea să fim fericiți. Sau: te iubesc puțin. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că această iubire se vrea întotdeauna cu înverșunare în mod total. A spune te iubesc mult sau te iubesc puțin este ca și când ai zice sunt puțin însărcinată. Ori ești, ori nu ești. Și prin acest program vreau să atrag atenția asupra unui aspect foarte important. Ori iubești, ori nu iubești. Cineva mi-a pus o întrebare și am vrut să dau răspunsul în timpul programului. Oare aceste expresii ale dragostei pe care le întâlnim în 1 Corinteni se referă la dragostea noastră față de Dumnezeu, la dragostea față de soție, la dragostea față de copii sau la toate cele pe care le-am amintit aici? V-am spus că de multe ori vom surprinde dragostea în raportul ei, atât între noi ca prieteni, cât și între soț și soție, cât și între părinți și copii, cât și între noi și Dumnezeu. Iar pentru seara aceasta am ajuns la capitolul 13, versetul 5, ultima parte. După ce aseară am văzut că dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie și nu se poartă necuvincios, în această seară vreau să zăbovim asupra celor trei propoziții. 1 Corinteni 13:5. Nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău. Dragostea nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău. Acum vreau să vă întreb, la ce dragoste se referă? Doar la dragostea între prieteni? Doar la dragostea între soț și soție? Doar la dragostea între părinți și copii? Dragii mei, cred că cuvântul dragoste, care poate fi pus în dreptul tuturor acestor relații, este definit foarte bine aici. Nu caută folosul său. Dar ce caută dragostea? Folosul cui? Folosul celuilalt. Am auzit o întâmplare foarte interesantă. Undeva în Japonia, poliția a observat un tâlhar care avea un cuțit, care fugea după un bătrânel. Dar bătrânelul era atât de sprinten încât tâlharul, în momentul în care voia să se apropie bătrânelul, ținea la distanță. Și când tâlharul mai obosea, cu cuțitul după el, imaginați-vă ce scenă în mijlocul unui oraș, bătrânelul ăsta mai moale spre disperarea aceluia care fugea după el. Și poliția s-a alertat, l-a imobilizat și în momentul în care l-a cercetat pe tânăr, l-a văzut și pe omul după care fugea. Și când l-a văzut pe omul după care fugea acest tâlhar, poliția s-a blocat. Cine era? Era un mare maestru în arte marțiale. Și poliția i-a zis, maestre, dumneavoastră, cu capacitățile dumneavoastră, care vă bateți cu mulți oameni odată și nu se întâmplă nimic, ați fi putut să-i trageți o palmă cu piciorul la tâlharul ăsta, la banditul ăsta și să-l omorâți. De ce n-ați făcut-o? De ce n-ați făcut-o? La care marele maestru s-a uitat la poliție și a zis, e foarte ușor să lupt cu banditul ăsta din afara mea. Cel mai greu este să lupt cu banditul din mine. Pentru că banditul din mine țipa și striga, nu te lăsa la el, nu te lăsa la el, tu ai niște capacități extraordinare, trage una, trage una, dezarmează-l, fă-i, măi, nu fugi, nu fugi. Pentru că noi oamenii avem de dus o luptă extraordinară cu eul nostru, cu noi înșine, eul care pretinde să fie recunoscut, care pretinde să fie slujit, eul pe primul plan. Eu mă simt bine sau eu nu mă simt bine? Noi ne căutăm folosul nostru. Și nu uita ce spune Biblia. Atunci când ne căutăm folosul nostru, înseamnă că noi nu iubim. E bine să ne îngrijim. Este bine să ne iubim și pe noi înșine. Dar atunci când căutăm cu tot din adinsul folosul nostru în dauna celui de lângă noi, înseamnă că nu înțelegem ce este dragostea. A te lupta cu tine însuți, spunea cineva, este lupta cea mai grea. A te învinge pe tine însuți este biruința cea mai frumoasă. Are Benoane Burtescu o poezie, rege peste tine însuți. Ca să fii rege peste animale, nu cine știe cât, trebuie să fii doar mai puternic decât ele și atât. Ca să fii rege peste păsări, trebuie să zbori mai presus decât ele. Ca să fii rege peste tine însuți, să te poți opri la un moment dat și să zici, nu, asta nu-i face bine celuilalt, îmi face bine numai mie. E o problemă. Dragostea nu caută folosul său. Deschideți Biblia împreună cu mine să vedeți cât de tare afirmă Domnul Hristos lucrul acesta în Evanghelia după Luca, la capitolul 9, versetul 23, spune așa, pagina 1000 a Bibliei, simplu. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Mi se pare foarte interesant că mulți dintre noi uităm această dorință specială a Domnului Iisus Hristos care trebuie pusă la început de drum al credinței. Dacă voiește cineva să vină după mine, nu trebuie să facă el fapte mari de vitejie, ci în primul rând să se lepede de sine. E așa de greu să te lepezi de sine, să-și ia crucea în fiecare zi să mă urmeze, dar să se lepede de sine. Lucrul ăsta ne dă de gândit și ne dă de furcă în fiecare zi. Vreau să vă întreb, Iisus, cum a făcut în legătură cu problema aceasta? A putut el să renunțe la sine pentru ai săi? Vreau să surprindem un moment extraordinar de loialitate din partea Domnului Iisus Hristos. Deschideți împreună cu mine în Ioan capitolul 18, versetul 8. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Iuda împreună cu mărimile Ierusalimului, cu slugile lui Caiafa, cu preoți, cu tot felul de oameni, au plecat după Iisus să-l prindă în grădina Ghețemani. Și în momentul în care au ajuns, Iisus i-a întrebat, pe cine căutați? Ei au zis, pe Iisus din Nazaret. Și ascultați răspunsul lui Iisus. Versetul 8. Iisus a răspuns, v-am spus că eu sunt, după ce i-au căzut la pământ. Când Iisus a zis eu sunt, i-au căzut la pământ. Un moment de dumnezeire a străfulgerat prin făptura lui și au căzut cu toții la pământ. Și Iuda. Și iar i-a întrebat Iisus după ce s-au ridicat, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret, au răspuns ei. Și Iisus zice, v-am spus că eu sunt. Deci dacă mă căutați pe mine, ce zice Iisus? Lăsați pe aceștia să se ducă. Extraordinar. Dragostea nu caută folosul său. Atunci când ești în suferință, atunci când sunteți mai mulți, e mai bine, ești mai ocrotit să simți pe alții lângă tine. Poate că era mai bine pentru Iisus să fi fost împreună cu ucenicii prins, să fi fost dus acolo. Poate că erau și ei mai îmbărbătați de prezența lui, cine știe. Dar Iisus nu se gândește la sine, se gândește la cine? La ei și le zice, dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. Dar nu numai la ucenici s-a gândit Iisus, la cine s-a mai gândit Iisus? Să citim în Matei capitolul 26, momentul cheie al planului de mântuire, un moment extraordinar în care Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cu fața în țărână, se roagă cu lacrimi și cu sânge înaintea Tatălui și la versetul 39, Matei 26 cu 39, pagina 957. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ, s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. A fi plin de dragoste înseamnă a-ți abandona voința ta, voința ta în mâna lui Dumnezeu. A fi plin de dragoste înseamnă să renunți la tine. Când Petru i-a tăiat urechea slujitorului marelui preot, ce a zis Domnul Hristos? Bagă sabia în tacă, n-aș putea ruga pe Tatăl să-mi trimită 12 legiuni de îngeri. Și ce înseamnă asta? O legiune în armata romană era vreo 7.000 de soldați, 6-7.000 de soldați. 12 legiuni, o legiune pentru fiecare ucenic, 12 legiuni de îngeri. N-aș putea ruga pe Tatăl? Nu. Iisus nu și-a slujit sieși. Iisus a văzut de folosul celui de lângă el. Pentru că aceasta este dragostea. Dragostea face ca voința mea să se supună voinței celui de lângă mine. Este foarte interesant. Psalmul 40, versetul 7 și 8 este plin de farmec și spune: Atunci am zis, iată-mă că vin. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Dacă eu îl iubesc pe Dumnezeu cu toată ființa mea, cu toată puterea mea, cu tot cugetul meu, renunț la mine și voi dori să fac voia lui Dumnezeu, deși uneori este greu să faci chestia asta. Dar, dragul meu, dacă nu sunt în stare să renunț la mine, nu voi reuși să înțeleg ce înseamnă dragostea. Eu să mă las la el? Eu să mă las prost? Eu să fiu? Da, tu. Cine domnește pe tronul inimii mele? Hristos sau eu? Foarte ușor să vorbim aici, într-o sală frumoasă, cu aer condiționat. Atunci când trebuie să alegi între a-ți urmări confortul tău sau confortul partenerului de viață, e așa de greu să înțelegi dragostea. Căci dragostea nu caută folosul său. Se gândește la celălalt, să-i fie lui mai ușor, să-i fie lui mai bine. Asta înseamnă dragostea. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și dătător de viață. Și această chestiune a renunțării la sine se poate întâmpla ca să fie pierdută atunci când este vorba despre o dimensiune sensibilă a relației dintre soț și soție. Să vă dau un citat pe care mulți l-au uitat. Deschideți împreună cu mine Biblia în aceeași epistolă către Corinteni, la capitolul 7, versetul 3 la 5. 1 Corinteni 7, 3 la 5. Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci cine? Bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Dar mulți au uitat și mulți fac fițe și unii se răzbună cu această chestiune și zice: dacă n-ai ascultat ce ți-am zis, 2 săptămâni dormi pe saltea. Dar eu te iubesc, vrăjeli. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț decât doar prin bună învoială pentru un timp, ca să vă îndeletniciți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Așadar, chestiile care se publică prin reviste, prin ziare de genul: dacă nu vrei, spune că te doare capul. Sau știu eu, zic că ești obosit. Nu țin la Dumnezeu. Atunci când urmărești dragostea, atunci când ești conștient de datoria pe care Dumnezeu a pus-o în inima ta, dorești să-l faci pe celălalt fericit. În expresivitatea extraordinară a trăirilor, acelor momente, focusul nu trebuie îndreptat spre tine însuți, pentru că Dumnezeu spune că celălalt trebuie să fie bucuros de tine. Aceste pedepse pe care le practică unii sau unele sunt păcate grave. despre care nu se prea vorbește. Extrem de grave. Și copiii lui Dumnezeu n-ar trebui să facă niciodată asta, ci în umilință. Fiecare să se ofere pe sine partenerului de viață. Pentru că știți ce se întâmplă? Atunci când apar sincope de genul acesta, Satana vine cu o nouă ofertă. Și aș vrea să vorbesc acum pentru cei care primesc noi oferte. Dragul meu, tu nu ești în postura în care să schimbi un partener pentru celălalt. Toți care l-au pe Domnul Iisus Hristos, îl schimbă pe Domnul pentru o nouă ofertă. M-ați înțeles? Însă acela care face fițe și acela care zice te iubesc, dar 2 săptămâni dorm pe saltea, acel va fi și el responsabil înaintea lui Dumnezeu. Să nu cumva să credeți că el este chiar atât de parte nevinovată, cum se spune prin unele biserici. Așadar, dragostea nu caută folosul său. Dragostea este aceea care se oferă pe sine și urmărește ca celălalt să fie fericit. Nu se mânie, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dragostea nu se mânie. Dar când se ridică tensiunea, ce faci? Poți să fii Superman? Poți să fii Robocop? Știți de filmul la vechi, Robocop. Nu? Era un film științifico-fantastic și un om care era să moară a fost transformat într-un robot și în față îi apărea planul. Ori de câte ori mergea pe străzi și vedea violență, el citea legea pe care trebuia să o aplice. N-avea simțăminte, nu prea mai putea. Noi suntem niște roboți. Uneori ni se ridică tensiunea. Uneori nu mai știm ce să facem. Ne enervează. Uite-te la ea cum face. Frate pastor, îmi vine să-i cârpesc una. Doamne ferește, zic, cum să spui așa ceva? Cum să spui așa ceva? Pe soția ta n-ai voie să o atingi nici cu o floare, dar să o lovești. Cum să lovești? Este ca și când ți-ai trage ție palme în oglindă. N-ai minte? Mămânii, frate, mămânii, nu mai suport, nu mai... Dragilor, dragostea este plină de bunătate, zice Domnul. Să citim Efeseni, capitolul 5, de la versetul 26. Și o să revenim la un moment foarte interesant. La versetul 26 zice, mâniați-vă și nu păcătuiți. Cum vine asta? Ați văzut că și Biblia spune să te mâni câteodată. Continuăm și să revenim. Să n-apună soarele peste mânia voastră. Să nu dați prilej diavolului. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Hopa, iară cu mânia zice că nu e voie. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Dar cum totuși? Mâniați-vă! Mâniați-vă! Domnul Iisus nu s-a mâniat? Citim în Sfânta Scriptură că El într-o zi a luat un biș de ștreanguri, s-a dus în templu și s-a uitat în jur și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și era foc și pare pe ei și le-a zis, ați făcut din casa tatălui meu o casă de negustorie. S-a mâniat sau nu s-a mâniat Iisus? S-a mâniat. Avem voie să ne mâniem sau nu avem voie să ne mâniem? Când avem voie să ne mâniem? Când? Când eul nostru este atins? Când egoismul nostru este ciupit? Atunci? Nu. Avem voie să ne revoltăm într-o singură privință și anume atunci când este vorba despre onoarea lui Dumnezeu. Într-o zi la Timișoara, pastor, intram așa într-o curbă cu mașina și trebuia să intru pe poarta mea. Și ca să deschid poarta, trebuia să pun mașina cât mai mult în față și să deschid poarta să intru cu mașina în curte. Dar n-am văzut prea bine, am intrat prin fața la un bătrân care venea cu bicicleta, că era o pistă de biciclete acolo. Nu l-am incomodat prea mult, dar i-am luat fața. Am deschis ușa și a început să înjure de Dumnezeu și de Hristos și Maica Precistă, că românii înjură de toate. N-am mai văzut așa ceva, dar înjură de toate. Și așa mi s-a urcat din coa tensiunea, am alergat pe lângă el, fugeam după el, l-am prins, am ajuns așa, am ajuns amândoi la același nivel și am zis: nu ți-e rușine, om bătrân, să înjuri pe Dumnezeu? Mă, așa făcea. Da, zic, ar trebui să-ți fie rușine. Uneori era să iau bătaie pentru chestia asta. Înjurase unul la fotbal și m-am dus la el și am zis: tataie, nu m-a înjurat pe Dumnezeu că ți-a dat viață. Ce, mă, că strag una, mă, că ce te bași tu, mă, că... Da, pentru că atunci când este onoarea lui Dumnezeu în joc, dacă taci, nu faci bine. Poți să-L aperi pe Dumnezeu cu ce știi tu, poți să dai mărturie despre Dumnezeu. Atunci este singura ocazie când trebuie să te revolți. Când e vorba de numele lui Dumnezeu, când este vorba despre onoarea lui Dumnezeu. Dar noi ne revoltăm atunci când e vorba de eul nostru. Eu să mă las la el? Eu? Imediat suntem în stare să ne mâniem. Ce? Uite ce mi-a făcut nevasta, uite ce mi-a făcut bărbatul. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe. Capitolul 5 în Efeseni. Atât de frumos, bărbaților, am mai citit asta, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica lui. Și mai spune ceva cuvântul lui Dumnezeu. Zice cuvântul lui Dumnezeu: bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Nu țineți necaz pe ele. Supărat, domnule, 3 zile nu-i mai vorbești. Ce e cu prostia asta? Cine ne-a învățat așa ceva? Nu-i vorbesc. Era un nene care ara pământul. Și era singur cu calul, băga plugul în broază și când să ajungă la capătul rândului, nu zicea nimica. Își dădea jos frânele de pe umeri, alerga repede prin bolovan până în fața calului și făcea așa. Se întorcea cu plugul și un vecin tot se uită la el și zice: auzi, zice, de ce nu vorbești cu calul? Îi surd calul? La care vecinul zice: nu, nenorocitul ăsta m-a lovit în urmă cu 5 ani cu copii, dar de atunci nu mai vorbesc. Uneori, aceste chestii se prind în familie. Că ți-a zis ea nu știu ce în urmă cu nu știu cât timp, că nu știu ce s-a întâmplat și gata, supărare veșnică. O lună, 2 luni, nu mai gata. Ce-s cu astea, dragilor? Nu se poate așa ceva. Dragostea înseamnă să nu te mâni pe cei ai tăi. Adevărat că uneori este greu să faci lucrul acesta și nu știm, n-am înțeles multă vreme cum se armonizează această nemâniere cu textul din Proverbe. Să vă citesc un text foarte interesant în Cartea Proverbelor. În Proverbe, capitolul 23, versetul 13 și 14. Auziți ce spune Biblia. Proverbe 23, 13 și 14. Nu cruța copilul de mustrare, căci dacă îl vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Lovindu-l cu nuiaua, ai scot sufletul din locuința morților. La voi aici în America nu se mai poate. Nici în UE nu se mai poate. Că oamenii au inventat tot felul de sisteme. E adevărat că sunt și abuzuri. Vreau să vă spun ceva. Eu în acest context vorbesc pentru o lume normală. Pentru că într-adevăr sunt foarte multe abuzuri. Și în dragoste, și la capitolul sensibil de care v-am vorbit. Și dacă îi tai unui om nasul, spune un proverb chinezesc, degeaba după aceea îi dai un trandafil să-l miroase. Da? Sunt foarte mulți oameni dereglați. Și unii soți își bat nevestele, după care vor să fie valabil textul din Corinteni și pentru ei. Deci nu se practică asta, da? Nu e valabil pentru abuzatori aceste texte. E valabil pentru cei care sunt sănătoși la cap. Și pentru cei care doresc să-și schimbe viața și să o facă conform cuvântului lui Dumnezeu. Dar ce vreau să spun aici, că deși sunt uneori abuzuri în ceea ce privește copiii și creșterea copiilor, cuvântul Dumnezeu rămâne foarte clar. Sunt foarte mulți copii obraznici care dau cu fund de pământ prin magazine. Și când îl vezi cum faci, ți se urcă tensiunea. Și cum faci atunci? Îl lovești cu nuiaua calm? Nu-i sadism ăsta? Vreau să spun cum am făcut eu copiii mei. Nu sunt un model de tată. Am multe de îndreptat. Dar cel puțin la anumite aspecte am încercat să fac în felul următor. Aveam o problemă cu copiii. Copiii de pastor, știți, uneori trebuie să fie cuminți la biserică și trebuie să fie model. Și vă dați seama, 3 copii, care mai de care? Unul vrea apă, unul vrea la toaletă, unul vrea cu tare, celălalt vrea cu tare. Și foarte greu uneori. Și stăteam de vorbă, uite copii cum e treaba, vă rog frumos să fiți cuminți. Dacă voi nu sunteți cuminți în contextul în care mergem, tata trebuie să facă niște gesturi pe care nu le dorește, dar trebuie să facă aceste gesturi. Uite, avem o nuielușă aici, dacă voi nu sunteți cuminți, va trebui să vă dau la fund. Ne dă tata. A fost ei mai mare așa. Nu se poate. Și în momentul acela am luat nuielușa, ne-am dus în cameră și am zis, uite, ne rugăm și apoi trebuie să vă dau la fund. Cum? Da, zic, fiecare, pe rând. Și începe fiica mea.
Doamne Iisuse, te rugăm să ne ierți că am fost răi.
Și al doilea și al treilea se roagă. Și acum zic, trebuie să vă dau încet, dar trebuie să vă dau. Și mai dădea. Dar acum n-am mai făcut prostii de o vreme. Și m-am dezobișnuit să-i mai tot corijez, să-i tot corectez. Dar într-o zi ziceai că-s la spectacol, nu la biserică. Zică. Zic, copii, vezi că de mult nu v-am mai învățat treburile astea. Vă rog frumos, fiți cuminți la biserică. Vezi că s-ar putea să ne reîntoarcem la vechile probleme. N-au ascultat. N-a zic, acum tata e supărat. După ce n-au ascultat, erau suficienți de mari, i-am luat pe toți și am zis, uite, care e treaba? Ne rugăm și trebuie să vă dau la fund, tare. Tare! Cum tare? Tare! Să țineți minte. Nu cum v-am dat. Tare! Hai, cine se roagă primul? Și iar fetiță.
Doamne Iisuse, te rugăm să ne ierți.
Și al doilea, te rugăm să ne ierți. Și al treilea, te rugăm să ne ierți. Nu zic, uite, care e situația. Pentru că eu nu sunt un tată care m-am făcut cunoscut copiilor mei așa cum trebuia să mă fac. Și eu am așa copii care nu mă ascultă, eu merit să iau bătaie. Și când mi-am ars câteva curele, cât am putut, mie, am văzut cum țâșnesc lacrimi din ochii lor și au început să țipe, mami, 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 să vezi ce a făcut și a dat lui în loc să ne dea nouă, mami, mami. Am o întrebare, crezi că au mai fost rele la biserică de atunci? Nici dacă i-aș fi dat lor, nu știu câte bătăi nu s-ar fi întâmplat asta. Nu știu, poate că o să considerați că sunt un pic deplasat, dar așa funcționa la mine. Uneori ești mânios, nu poți să treci de momentul acesta. Însă atunci când există dragoste, dragostea nu se mânie. Și mai e ceva, nu se gândește la rău. După ce dragostea nu se mânie, spune cuvântul lui Dumnezeu, auziți? Nu caută folosul său, nu se gândește la rău. Sunt foarte mulți oameni care gândesc prăpăstios. Tot timpul se gândesc la rău. Dacă o fi cu cineva acum? Acum dacă? Și încearcă să-l controleze. Încearcă să-i controleze toate. Să-i controleze telefonul, să-i controleze mesajele, să-i controleze totul. Am o întrebare. Spuneți-mi, vă rog, credeți că asta este soluția pentru a aduce înapoi dragostea? Să-l controlezi, să-l vezi, să-l testezi? Oare unde o fi acum? Mă tu mă minți acum și pune tot timpul rău în față. Pune tot timpul oameni care se gândesc la rău. Dragostea. Dacă îl iubești, nu te mai gândi tot timpul la rău. Pentru că spun ceva. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe, capitolul 17, versetul 22. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. S-a întâmplat ceva, știu eu, a făcut o afacere proastă. Nu-l tot bat la cap. Nu, acum ce o să facem? Acum o să mergem down. Acum o să fie criză. Acum vai de capul nostru. Și-l toacă la cap. Sau el o toacă pe ea. Uite ce investiții ai făcut. Uite ce ai cumpărat. Se gândește la rău. Aia e dragoste? Auzi ce zice aici? Dragostea nu se gândește la rău. Să mai citim un text din Proverbe. Proverbe, capitolul 14. Versetul 30 spune așa. O inimă liniștită este viața trupului, dar pisma este putrezirea oaselor. Fii liniștit. Nu fii așa de prăpăstios. Oh, am văzut oameni din ăștia. Cum nu-i convine? Repede. Poate fi ceva rău. Poate s-a întâmplat ceva rău. Sau nu mai vorbesc că românii sunt și superstițios. Sper că dumneavoastră nu mai sunteți superstițios. A intrat mâța. Vai! Mâța neagră în fața mașinii. Scuipă-n sân și te întorci. Nu mai ai voie să mergi înapoi. Nu mai te întorci înapoi după ochelari. O, e un semn rău. Tot felul de chestii, dragilor. Acestea rănesc dragostea. Gândirea aceasta prăpăstioasă. Am ales pentru finalul acestui moment una dintre cele mai fascinante întâmplări pe care am citit-o în viața mea în cartea lui Paul Negruț. Nu este bine ca omul să fie singur. Este relatarea unei întâmplări din America. În Pastorul Hill se numea. a avut o soție care a murit. Și în momentul în care a murit soția lui, el a fost sunat de toți prietenii să-i spună condoleanțe și mângâiere și i-au zis, cine vrei să predici la mormântare? Și el zice, eu voi predica la mormântarea soției mele. Oh, ăsta poate că abia aștepta să moară asta. De-aia predică, nu-l doare, auzi, nu-l doare, a început să comenteze unii. Și l-a întrebat pastor Hilda, de ce vrei să predici tu? O să înțelegeți voi la mormântarea de ce. Și ce să vă spun? Că a venit toată lumea, era lume mult acolo și începe el predica și spune, dragilor, știu că pentru mulți dintre voi este o surpriză, dar aș vrea să vă spun câteva lucruri despre soția mea pe care numai eu pot să vi le spun. Era într-o zi, spune el, într-o zi în care eu și cu soția mea am avut niște bani puși deoparte și eu am vrut să fac o investiție. Și am zis soției, uite, vreau să cumpăr o benzinărie. Știi, oamenii când o să treacă pe acolo, o să alimentez, noi o să facem bani, soția mea a zis, auzi, nu cred că este o investiție bună pentru că benzinăria asta nu este chiar atât de într-un drum cu mult trafic. E undeva mai doste, s-ar putea să dăm în bară. Nu, zice, și am luat o decizie. Și după câteva luni am fost nevoit să-i dau un telefon și să-i zic, draga mea, I hate this word, bankruptcy. Îmi pare rău, urăsc acest cuvânt, faliment. Dar să știi că am dat faliment. Și ce mă așteptam la o reacție și ea m-a auzit la celălalt capăt al firului și mi-a zis, dragul meu, tu ești bine, ești sănătos? Da, da, sunt bine. Vino acasă să mâncăm, zice. Vino acasă să mâncăm. Niciun cuvânt, niciun reproș, nimic. Am venit acasă, mi-a pregătit o masă frumoasă, am mâncat. Nu mi-a zis niciun cuvânt de dezaprobare, niciun cuvânt. Da, că ți-am spus-o, păi dacă ai fi fost eu în locul ei, sau dacă ai fi fost tu, ce ai fi zis? Păi, de capul meu. Norocitule, până ți-am spus eu ție, mă, că-i proastă investiția, până ți-am spus, mă, tot ale mele ajungi, mă. Nu, iată că n-a zis nimic. Peste câteva zile, povestește pastor Hill, am venit acasă și am văzut o masă plină de bunătăți cu lumânări, pregătite romantic și a zis, dragă, ce e astăzi? Wedding anniversary? Ce e astăzi? Aniversarea noastră de nuntă? Ce? Nu, nu, nu. Ce e ziua ta? E ziua mea? Ce-i cu tine? De ce ai pregătit masa asta așa de frumoasă la care ea spune, dragul meu, vreau să știi doar cât de mult te iubesc. Și am plecat în baie să mă spăl pe mâine, am prins lumina, când încolo nu aveam lumină. Și zic, dragă, știi ceva de treaba asta? Da, zice, știi, pentru că cheltuielile noastre au fost multe cu benzinăria și pentru că am dat faliment, ne-au tăiat curentul. Da, fii liniștit. Noi o să mergem înainte și noi o să ne avem unul pe altul și ne sprijinim. Deci am început să nu mai știu pe ce lume trăiesc soția mea, care putea să-mi zică, păi bine mă, eu m-am măritat cu tine ca să trăiesc ca nevul mediu fără curent electric din cauza deciziilor tale proaste. N-a zis nimic. A zis, dragul meu, să-ți pregătesc o masă plină cu lumânări aici. Și să vezi că n-a fost tot, zice pastorul Hill. Ce într-o zi, când în biserica noastră erau foarte multe intrări pentru că oamenii se pocăiau în masă, printre cei care s-au pocăit era și un șef al mafiei, un șef al mafiei din localitate și am primit scrisori de amenințare și într-o zi mi-a spus cineva, uite, pe data cu tare vei muri. Și ne-a rugat seara, am stat împreună la rugăciune și dimineața, ce când m-am trezit, soția mea nu era lângă mine. Și m-am speriat, m-am uitat în curte, mașina era plecată. Mașina era plecată, dar după câteva momente mașina s-a întors și ea era teafără și am zis, dragă, ești bine, da, dar unde ai plecat? De ce ai plecat cu mașina așa de dimineață? La care ea spune, știi ceva, dragul meu? M-am gândit la amenințările pe care acești oameni ți le-au adresat și m-am gândit că cel mai simplu ar fi să te omoare dacă noaptea s-ar strecura și ți-ar pune o bombă la mașina ta și m-am gândit că dacă ar trebui să moară cineva dintre noi doi, ar trebui să plec eu prima și de aceea am vrut să testez puțin mașina asta să văd dacă nu cumva ai pusă bombă și mulțumim Dumnezeu că n-a fost pus nicio bombă. Dragostea nu caută folosul său, nu se mânie și nu se gândește la rău. Mă rog Domnului să putem iubi în felul acesta. Amin. Păi mi să ne rugăm așa cum suntem. Tatăl nostru bun, ai milă de noi și toarnă dragostea ta în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Doamne, suntem așa de departe de idealul tău. Te rugăm, Doamne, nu ne lăsa pradă celui rău. Dă-ne puterea să iubim cu adevărat. Te rog, Doamne, pentru aceia care stau în contexte atât de speciale, în care au ca partener de viață pe cineva care poate că nu este sănătos 100%. Doamne, te rog, mângâie în acest moment și ajută-i să ceară de la tine ajutorul și să știe ce trebuie să facă. Doamne, pentru aceia dintre noi care am greșit atât de des, care ne-am mâniat așa de tare, care am căutat folosul nostru și care gândim prăpăstios, te rogăm, schimbă inimile noastre. Dă-ne pacea ta, dă-ne blândețea ta, dă-ne bucuria de a fi împreună cu tine și ajută-ne să iubim așa cum tu ne-ai iubit. Tu atunci când Ai fost amenințat, n-ai deschis gura și ai vrut mai degrabă să vezi într-o zi rodul muncii sufletului tău. Deși aveai toate motivele să gândești și pesimist și prăpăstios, aveai toate motivele să te mâni, aveai toate motivele să cauți folosul tău pentru că erai prințul universului, Doamne Iisuse, n-ai făcut-o de dragoste pentru noi. Ajută-ne să-ți imităm exemplul. Ajută-ne să rămânem cu tine. Prin puterea ta, te rugăm. Amin.